Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Denne var en gang mye nyere enn den når den kommer ut, fordi vi sitter her fredag ettermiddag. Materialet dagsferskt, nesten, men vi sparer det til over helgen. Så god ny uke til dere lyttere. Mitt navn Morten Gallosen. I dag så har jeg med meg en garva ringrev, som riktig nok bare har vært med her en gang før, men som nå har sin egen podcast og greier. Det skal vi komme litt tilbake til. Men velkommen tilbake, Napoli-fan Jon Hernes.
Takk for det. Gøy å være her.
Og så har vi en debutant i form av, han går under kallenavnet Kål. Han Frankfurt-supporter og heter Vegard Grandum. Velkommen til deg.
Takk for det.
Jeg tror folk vet hvor vi skal når jeg gjør et nummer ut av hvem dere holder med i utlandet. Det kan det, altså Napoli-Frankfurt forrige uke, det var tilstander, Jon.
Det var tilstander, og det var egentlig, jeg vet ikke om vi skal gå rett dit, men for nå snakker vi ikke om sport.
Nei, vi gjør jo ikke det, og Nei. Vi trenger ikke å gå rett dit, men det dit vi skal etter hvert.
Ja, det ble jo ganske stygge scener i Champions League-oppgjøret mellom Napoli og
Nei, bare å prate.
Og Frankfurt som var i uka som var, og vi har jo diskutert litt så rundt omkring med forskjellige sånn internettsteder og sånn. Har det skjedd et eller annet liksom på i europeisk sånn internasjonale fotballkonkurranser? Har vi tatt noen skritt? Liksom, dette ligner jo litt på 80-tallet plutselig.
Ja, det er veldig med. Altså, ja. Napoli by så jo ut som om det hadde vært EM-kamp mellom England og Russland i gamle dager. Mm. England og Sovjetunionen. Vi skal jo dit, men først så må vi jo være litt hyggelige mot hverandre. Og Jon, jeg nevnte jo at du har en ny podcast.
Ja, jeg har jo vært med å gi ut en fanzine, Vålerenga-fanzine, i ganske mange år, og så har vi nå tatt da det naturlige, kanskje, skrittet over i lydfanzine-formatet podcast.
Lydfanzine-formatet?
Ja, det er det vi kaller det. Stang ut på overtid, finner du på Spotify. Gå og sjekk ut om det noe for deg. Det i all hovedsak supporterkultur, tribunekultur vi snakker om. Lite sport, mye tribune.
Foreløpig. Det to episoder som ute nå.
Det det. Holder egentlig på å spille inn nesten hver uke nå, så det går egentlig veldig greit. Folk stiller opp og har lyst til å være med, og det masse gøy å prate om, og snart ruller jo den norske fotballen igjen. Og da ser jeg ikke noen grunn til å liksom, trappe ned på farta. Så, nei, det er skikkelig moro, og jeg har fått så utrolig mye sånn hyggelig oppbacking fra fotballfolket rundt meg, både øst og vest, og folk som holder med langt fra Vålerenga. Så det har vært en utrolig kul opplevelse. Jeg koser meg masse. Sjekk det ut.
Ja, for Vegard, du og Jon var jo ikke bare uenige i Champions League-oppgjøret de siste ukene, men dere er jo heller ikke enige når det gjelder norsk fotball.
På ingen måte.
Som den, du kalles jo Kål fordi du, eller jeg vet ikke helt hvorfor du kalles Kål, men det passer til en som holder med HamKam, tenker jeg.
Ja, det er jo sikkert noe Jon ville kalt bondelandet, vil jeg tro.
For du har hørt på.
Ja da, ja. Og det, jeg, som HamKam-supporter så er man jo, før man er bevisst om seg selv, så hater man Vålerenga. Som du er fra Hamar, så er det sånn, Oslo, det er ikke greia. Så, men selv som HamKam-supporter, så liker jeg podcasten til Jon, og det synes jeg er veldig kul.
Takk for det, det er kult å høre.
Så den går an å høres tydeligvis for andre. Jeg tror rett og slett ikke jeg kan, men andre kan.
Andre kan.
Men du har uttalt tidligere at du Vålerenga-supporter, er det ikke det? Så det er vel noe som...
Det er fortsatt det aller sykeste som har skjedd i Pyro Pivos historie, tror jeg. Men jeg skal få slett av denne episoden. Der. Vi må jo nesten nevne for lytterne i tilfelle det blir relevant etter hvert, at jeg tror også at vi for første gang spiller inn en Pyro Pivo med en slags publikummer i studio. Fordi Christian Holum, som også har vært med noen ganger før, han sitter og drikker egentlig i hjørnet av rommet her. Og sier at han ikke skal gjøre så mye ut av seg, men vi får se, fordi det går, han på enhet nummer to. Vi har sittet her i 6 minutter, så det kan hende at det blir noe gavling i bakgrunnen her etter hvert. Gavling var det jo definitivt i Napoli forleden, men vi må jo ta, jeg tenkte vi prøver å lage en slags tidslinje her da.
Ja.
Fordi det som skjedde kom jo i hvert fall delvis som en konsekvens av at Napoli by bestemte seg for at her skal ingen bortesupportere være denne gangen.
Men, jeg ville begynt litt før det,
ja.
Fordi jeg tror du nesten kan begynne før bortekampen, altså før
første kampen oppgjøret i Tyskland.
I Tyskland. Mm. Da var det jo allerede da veldig mye rart som skjedde. Det var blant annet ingen Napoli-banner eller flagg oppe. Det var veldig mye nye sånn stickers og sånn om et sånt fan-freundschaft mellom da Eintracht Frankfurt og Atalanta, som en av Napolis liksom argeste fiender.
De er ikke noe glad i hverandre.
De er ikke det. Og der også var det jo noe som jeg ikke helt har kommet til bunns i, men hvor det også var noe slåssing internt på tribunen til Napoli, hvor du så det var noen unge som skulle gjøre noe, og så kom det noen gamle folk, og plutselig så ble kamera selvfølgelig borte. Men at det var noe rart allerede da i lufta rundt det oppgjøret her, som var veldig sånn giftig. Mm. Og noe, jeg tror aller, altså grunnen til at den litt sånn underlige reaksjonen til, jeg vet ikke helt hvem jeg er i Napoli, de sier Napoli by, men en by kan jo ikke bare veta ting, det jo en eller annen myndighet.
Jo, men altså det har vært mye rart i europeisk fotball, fordi da veldig. Union møtte Union i Leuven i Belgia i høst, fordi dette belgiske Union Saint-Gilloise, de har jo ikke stadion bra nok til Europa. Så de spilte gruppespillskampa sine i en annen by. Og da var det sånn at borgermesteren i Leuven i Belgia rett og slett nekta berlinere, eventuelt tyskere som helhet, å komme til byen på kampdag. Så det virker å være mulig da, at lokale myndigheter faktisk kan ta sånne beslutninger. Men hvem som har tatt den i Napoli, det vet vi ikke.
Nei, men de kom da i hvert fall til at jeg tror de som hadde kjøpt sånn Champions League-pakke, de hadde kommet inn, men de solgte da plutselig ikke flere billetter og sa at ingen fra Tyskland eller fra Frankfurt får komme til byen.
Jeg tror du sa tysk.
Ja. Ja.
Tyskere er ikke velkomne i byen.
Nei, det pleier jo å funke å si, ja. Tyskere.
Ja, det er jo en jeg vet ikke, kan man si det, liksom, kunne du sagt det i Oslo her, sånn, nei, svensker får ikke være i Oslo den dagen. Altså, jeg kan ikke helt se for meg hvordan det skal, liksom, hvordan det skal gjennomføres, og hvordan, altså, fotballsportere er vant til at, om det er juridisk greit eller ikke, det er det ingen som tar hensyn til, for man blir jo behandlet annerledes veldig ofte uansett. Men hvordan de hadde tenkt at det her skulle håndheves, det aner jeg ikke, altså. Men de hadde jo tydeligvis en eller annen idé om at dette her skulle, ja, da blir det sikkert ikke noe bråk da.
Nei.
Og der tror jeg de har undervurdert altså fundamentalt hvor godt organisert tyske ultras har blitt etter hvert. Det er noe, der ligger de nok milevis foran hvertfall Italia.
Ja, for man kan si mye positivt med rette om både mentalitet og tribunekultur og sånn i Italia generelt, og spesielt Napoli. Men kanskje spesielt Napoli, altså organisering er kanskje ikke det de er best kjent for, og har mest erfaring med.
Nei, altså, så er jo ikke jeg liksom supergodt kjent sånn på bakkeplan i deres supportermiljø, men de der enormt velorganiserte greiene som du ser i Tyskland, det har du ikke i noe særlig grad, eller ikke i samme grad i hvert fall, der. Ble jeg litt overrasket at politiet var såpass, ble tatt såpass, liksom, det kan vi komme litt tilbake til. Jeg har lest litt i noen italienske aviser og spurt om litt oversetting og sånn, og funnet at politiet mente jo selv at deres hovedoppdrag den dagen var å holde de to gruppene fra hverandre. Mm. Å holde Napoli og Frankfurt/Atalanta fra hverandre. Og det klarte de, så de mente at det var egentlig ganske vellykka. Og da lurer jeg på hva de hadde sett for seg hvis det skulle gå dårlig.
Ja, for det jeg har sett noen tall da, jeg vet ikke, nå er jeg usikker på kilden, men jeg har sett at politiet mobiliserte 800 politifolk da.
Det mobilisering?
Ja, altså, ja, i den grad det det. Og da undervurderer du ganske klart hva du kommer til å møte også. Det jo det vanskelig å si sånn cirka hvor mange Frankfurt-fans som var der, men et sted mellom 400 og 600, kanskje inkludert Atalanta-fans også, inn i den gjengen. Det ble jo skrevet der at Atalanta-fansen var nesten som guider. Mm. Ja. Og når du da har du allerede ikke nok folk, politifolk, til å håndtere tyskerne. Og så kommer da hjemmefansen i tillegg. Mm. Da, men klart, hvis byen sier at dere ikke får lov til å komme da, og så kommer de og så lager de et helvete, så kan du jo med god grunn si ettertid at, ser du hva vi sa? Mm. De skulle ikke ha kommet. Mm. Ser du hva som skjer da? Ja. Så det sånn der, ja, så kan man stille spørsmål da, hvis de ikke hadde sagt det, hvis de hadde gitt bort de bortebillettene som ville vært standard 10% eller hva det er da, hadde skjedd da.
Ja, da kunne du jo hatt et opplegg planlagt for den mengden tyskere / atalantanere som skulle komme. Da kunne man for eksempel sagt at dere kan være på dette torget, mobilisere veldig mange flere politifolk, sluse dem til stadion, den ene inngangen. Altså, det er mye man kunne gjort preventivt hvis man hadde forberedt seg på så mange kommer, dette er det de skal gjøre. Og så kan det hende at det sklir ut for det, men da har du i hvert fall planlagt noe. Når du sier at de ikke kan komme, og de likevel kommer en god del 100 folk som ikke det er planlagt noe opplegg for.
Og som ikke har billetter.
Nei, du ber jo om anarki.
Ja, og så tror jeg det, når du sier at dere får klart å komme, da kommer på en måte, i hermetegn feil folk også.
Ja.
Det er ikke den... De som dro til Frankfurt var ikke den vanlige sesongkortinnehaveren.
Mm. Som dro fra Frankfurt til Napoli. Ja.
Altså, det var ikke... Jeg tror ikke at den gjengen som var i Napoli gjenspeiler på en måte ikke den gjengsende Frankfurt-supporter i gata.
Men hvor gode de er til å organisere... Altså, det er jo den samme klubben som kjøpte opp hele Camp Nou når det ikke var... Altså, ja. Det, ikke sant? Da var det sånn, ja, dere får x antall billetter, og så... Ikke flere, og så hadde jo de klart å trikse og fikse årene, så hele stadion var tjåka full av tyskere.
Det var 30-35 kanskje, noe rundt der, som hadde billett.
Ja.
Og så er det en god del ved siden av som ikke hadde billett.
Men at det da viser både arrangørklubb og by og politi, at her har du å gjøre med liksom et ganske velorganisert fanopplegg. Da.
Ja.
Jeg synes det er veldig rart at ikke de på et eller annet vis tok konsekvens av det ved å enten være mye, mye strengere, eller bare si, ok, velkommen, her har dere 20 000 billetter. Og som du sier, vær på dette torget, og så, ja.
Ja, for jeg var jo på den kampen mot West Ham i fjor, etter Barcelona. Da var det jo en del, var det jo helt vanlig, du fikk billetter til bortetribunen, men de hadde blokkert sånn at ingen fra Tyskland kunne bestille billetter på resten av tribunen. Mm. Ja. Heldig for meg, så boket jeg i Tyskland, så det gikk fint. Mm. Men da var alt i orden.
Ja.
Det var ikke noe tegn til bråk helt, at jeg følte den store gjengen overalt hele byen. Null problem.
Mm.
Så tror jeg kanskje, Det var færre i London da, også fordi at de hadde vært i London noen år før, mot Chelsea.
Ja.
Nå er det vel en stund siden jeg hadde vært i Napoli. Så da...
Det kan bli en stund til også.
Ja, ikke sant? Så hadde de fått billetter, så hadde antageligvis kommet ganske mange dit som ikke hadde billett også. Fordi at det er Napoli, det er en ny by, en sånn ting. Men ja.
Ja, men vi må bare hoppe litt tilbake her, fordi er det sånn at dette borteforbudet i Napoli, det kom etter første matchen, eller var det kringkastet i forkant av oppgjørene at i Italia så ville det ikke være bortefans? Det må jo nesten ha kommet etterpå, siden det var bortefans i Tyskland.
Jeg så i hvert fall den nyheten som internasjonale medier kom med var rundt 7. mars. Men det kan gå til at den har kommet lenge før, men det var da de større avisene begynte å melde om det. Men jeg har ikke funnet noe konkret dato. Men,
jeg har bare gått ut fra at det kom etter den kampen. Jeg har ikke egentlig tenkt noe mer på det, men ja, det tror jeg.
Det er jo mest logisk i og med at det var mye krøll i bortesvingen altså mellom Napoli-supporterne. Det hørtes forresten ut som du beskrev deler av filmen Ultras, som du sikkert har sett, som kom for noen år tilbake, da det er interne maktkamper i Napoli-miljø. Ganske dårlig film for øvrig.
Ganske dårlig film, som sånne filmer ofte blir.
Ja. Men ok, og du ville jo også ha hørt om dette gjennom dine holdt på å si, supporterkanaler, Vegard, hvis det hadde vært sånn i forkant av dobbelt oppgjøret, at vi vet at vi ikke får dra på bortematchen.
Mm.
Så det mest nærliggende er å tro at dette kom etter første oppgjør, som for øvrig endte 0-2. Altså Napoli vinner 2-0 i Frankfurt.
Mm.
Og så kom jo da denne nyheten tilsynelatende. Reaksjonen blant Frankfurt er jo åpenbar at dette digger vi ikke. Men hva slags inntrykk har du av at, altså, hva tror du jo Napoli-fans og napolitanere generelt tenkte om at det blir uten tyskere?
Det, det aner ikke.
Nei.
Faktisk, jeg har snakket med noen etter kampen, og da har de jo litt sånn oppfatning av hva de syns, som ikke nødvendigvis er så pen, men jeg tror at i Italia så funker sånne ting mye greier, da sier de er liksom vant til at det kommer noen sånne rare beskjed, og så forholder man seg til det, eller ikke, men jeg tror ikke de synes det var så sensasjonelt at de ikke kunne ha bortefans, jeg tror det skjer liksom innimellom, så, men det vet jeg ikke, om det var liksom, om de ser på det som en potensiell liksom krenkelse av alle fotballsupporters rettigheter, eller om de bare tenker, vel, det går over neste gang, så er det noen andre, eller altså, det vet jeg ikke.
Nei, men tyskerne, altså, eller Frankfurt-fansen, Vegard, de reagerte jo da ved å tenke, i hvert fall deler av dem, fuck it, vi drar likevel, vitende om at vi kommer ikke inn på stadion, og som du sier, det i seg selv trekker jo kanskje en litt annen gruppe folk enn de som bare prøver å finne en vei inn på stadion likevel.
Ja, altså både fansen og klubben selv gikk ganske hardt ut mot det forbudet.
Og det er jo ikke så overraskende at klubben er med, fordi vi må jo si litt om, er det styreformann eller president, eller hva titlen er her, men mannen som vil at stadion skal brenne.
Ja, Peter Fischer. Ja, det har jo vært litt om han sist også. Nei, han er jo en type som på alle mulige måter er på fansens side. Han er jo med på alle bortekamper og kjøper pils til gutta på puben, og det er liksom sånn, han er fansens mann, og er på grunn av det også enormt populær, da. Men så var det vel et styremedlem, Reske, som hadde gått ut og var litt sånn klubbens talsmann i det tilfellet her, og sa at det her er helt forkastelig. Vi kan ikke drive på sånt. Så kan man jo si i ettertid om det er riktig eller gærlig. Men jeg er ikke så overrasket med tanke på deler av de ultrasgrupperingene i Frankfurt og deres fanfrangskaft med gutta i Bergamo, at det er jo en høyrisikokamp på alle mulige måter.
Ja, så det er veldig, altså det jeg vil kalle kjernelytterne til Pyro Pivo, i den grad de ser på Champions League, sikla nok rimelig bra under trekninga da disse to lagene skulle møtes, for det er jo tribuneoppgjør i altså absolutt verdensklasse, både på og utenfor tribunen, holdt jeg på å si. Så at det var høyrisiko forbundet med begge oppgjøra, det er jo hevet over enhver tvil, men du fjerner jo ikke akkurat risikoen da, ved å nekte, håper å si, ordentlige fans og dra for å se kampen, og heller invitere da, til det som nå var ferdig med å skje.
Ja, nei, det er jo, jeg tror de gjør alt verre ved å komme med en sånn uttalelse. For det er liksom sånn å bare vekke ikke bjørn som sover, på en måte. Det er muligens en ganske grov undervurdering av hva de kan få til. Nå er jo, for å ta det, så tror jeg kanskje at deler av på en måte, den kjernen i den gjengen som dro, var av den grupperingen Brigade Nassau, som
Det var de som klistret på...
på flyet,
ja. Ja, for lytterne, så Jon her jo da Ultrastickers Jon på Twitter. Brigade NASA, og de klistret et merke utenpå flyet,
de. Ja, så de kunne jo ikke ta av før det klistermerket skulle være helt borte av sikkerhetsmessige årsaker, så det var en lett passiv-aggressiv pilot over P-anlegg inn i flyet der.
Ja, for det ikke bare avtalt av piloten sånn her, jeg gidder ikke å lette fordi, før det der fjernet.
Nei.
Det faktisk, har vi finnet ut, ja. En risiko.
Ja.
Foreign object damage eller noe sånt?
Ja, eller? Ja, et eller annet sånt. Så jeg ser jo sikkert for de som... at på litt avstand så vil jeg jo tro at det ser ut som et fremmed objekt på flyet, liksom. Så.
Ikke sant? Og så har vi jo konsekvent brukt ordet ultras foreløpig, men Brigade NASA er vel definert som en huligengruppe?
Ja.
Så det er jo, det går fra vondt til verre her.
Ja, altså, den Brigade NASA, de var jo med å samle ultrasene i Frankfurt på 90-tallet, men gikk ut av det noen år etterpå, og har mer eller mindre vært hooligan siden da. Så de er jo, de er et stede på tribunen, og de gjør den jobben der, men de er litt annerledes enn mange av de andre grupperingene da. Så ja. Det er jo, hvis man gjør et enkelt Google-søk, så ser man gutter i bare overkropp med masse tatueringer inne på kampsportgreier og sånne ting, så det er ikke en gjeng du tuller med, liksom. Det er en fæl gjeng, og de er nok også, hva skal du si for det? Hadde hermetegn verre i Tyskland, tror jeg.
Ja, fordi alle som følger tysk tribunekultur forholdsvis tett, vet jo at Frankfurt har et av de mer levende og dynamiske.
Ja.
Og det gjelder jo da de fleste kategorier. Da. Og siden vi har vært inne på dette med organisering, i Tyskland så er det jo veldig klart skille, nå blir det litt sånn supporterteknisk her, men ultras og hooligans er to vidt forskjellige ting
ja.
I Tyskland. Og de som, det har man jo sett mye av på Dortmunds-tribuner for eksempel, hvor det har vært politiske overbevisninger i en retning av blant ultras og en annen blant hooligans, så har det blitt dårlig stemning på tribunen her. Sånn fungerer jo tysk tribunekultur, men Jon, i Italia så er det kanskje ikke... altså, hvem som helst kan finne på hva som helst, er mitt inntrykk.
Ja, da, det er ikke så velorganisert og sånn definert som det er i Tyskland, det er det ikke. Og så synes jeg det ser ut som, dette blir bare noe jeg har gått og tenkt på, men jeg synes også det ser ut som den der, at de grensene er blitt mer flytende, sånn post-covid i Tyskland, og at du har en mye større del av supporterne eller ultrasene som har liksom
voldelige tilbøyeligheter.
Eller altså, som deltar i vold da, at du har fått noen sånne litt sånn knuse alle dassene avtale oppførsel som er ikke bare
hærverk.
Ja, som rett og slett bare er hærverk som jeg synes er litt sånn nei, det kan bedre enn dette her tross alt liksom.
Dere er voksne mennesker.
Jo, men altså, at det har blitt en sånn ganske sånn starten på en veldig, eller gryende, veldig sånn destruktiv adferd på en del, altså klubber som ikke har spilt i Europa på mange, mange, mange år, og så får du da en gjeng av blanding da av ultras og hooligans som liksom herper så mye at de da fikk de den ene kampen da med publikum, og så får ikke sett resten. Da tenker jeg at det er et eller annet som er litt på feil spor, rett og slett. Som Tyskland, eller som tyske lag ikke hadde tidligere, som jeg synes virker som en ny ting, som jeg ikke er så begeistret for, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg synes jo tysk supporterkultur er utrolig fett. Det er masse, masse folk, og det er masse folk på de, liksom alle divisjoner, og de har en fantastisk liksom tribune med masse pyro og masse flagging, og det er liksom farger, og de er veldig gode, da. Og har vært, vært liksom noe av det kuleste å se på i Europa, og så synes jeg at det vi så nå, så kan du si, du sa sånn, ikke vekk bjørnen som sover, eller sånn, altså den liksom type som berserkergang rundt omkring Europa, som vi har sett ved et par anledninger nå, synes jeg er litt urovekkende egentlig, jeg vet ikke, Nå var det ikke det du spurte om, men...
Nei, jeg spurte egentlig...
Hvordan det var i Italia? Nei, ja.
For det er litt altså, mer sånn her...
Det skjer jo masse rart der også. Du hadde jo en stor treffning nå for ikke så lenge siden, hvor Napoli-fans var på vei til en bortekamp, og møtte en Roma-buss på en... Eller kom over tilfeldigvis en buss med Roma-fans på en sånn rasteplass.
Tilfeldigvis?
Ja, antagelig helt tilfeldig. Men også hvor det også sporer bra av, og det er liksom ganske sånn sanseløs og drøy vold og sånt, men om det er liksom så organisert i sånn hooligans firms med den der spesielle H-en og sånt, det har jeg ikke... Litt i nord, kanskje? Det er litt bedre organisert. Der ser du noen sånne symboler, men det er nok mer en...
Jeg ser for meg, og det mulig jeg egentlig parafraserer noe du har skrivet,
okay.
Men jeg ser for meg at man kjører rundt på Vespaen sin, dette er Sør-Italia, så tilfeldigvis har man en kniv av noe slag med seg.
Nå synes jeg du er fordomsfull
her. Ser noen bortefans, eller noen som holder med et annet lag, og så bare sånn, oi, se, vi tar dem.
Ja. Jo, at det har vært mer, altså når
mer tut og kjør.
Lag har spilt bortekamp i Napoli og blitt utsatt for vold, så har det ikke vært sånn store sånn 400 organiserte i svart med like balaklavar og North Face-jakke og
400 i gult, liksom.
og kevlar-handsker. Men som du sier, du kjører noen forbi, og så ser de noen fra et annet lag, og så er de kanskje, står de og skråler og sånn, så kjører de forbi, og så blir stikkerne i skinka eller et eller annet sånt noe. Og at det er sånn, eller fire stykker banker opp noe, altså mer sånn altså sånn gatevold som egentlig jo ikke er stillig på noen måte, men det har vært mer av den typen hendelser da,
ja.
Enn de der store trefningene mellom store grupper.
Ja, for det er jo en ting her da, det er jo veldig lett å peke med rette også på bortefansen i den tilfellet her.
Ja, men, det må være
men, ja, men det er jo ikke sånn at det var en fight mellom Frankfurt-fansen og politiet. Så det var en god gruppe Napoli-fans som ifølge, avhengig av hvem du spør startet eller var med
ja, jo, det var
sånn,
det, ja.
Ikke sant? Så det er sånn det som er interessant her er jo egentlig om deler at det her er organisert fra begge sider at det er et eller annet de har snakket sammen at de, altså, Frankfurt-fansen ble jo geleidet gjennom byen til en piazza der politiet stengte det inne. Og da er det sånn spørsmål om, og så plutselig så kommer Napoli-fansen på en måte og skal begynne å bråke, og så blir politiet stående i midten. Da. Så er det sånn, den greia der, altså vi ser jo en litt sånn oppblomsting, at litt sånn ja, Instagram-konto, der liksom, man planlegger å møtes på det jordet der, og så
har man plassert noen på, ja. Ja, altså, uansett foranledning og organisering og sånn, så er det jo da en god del 100 Frankfurt-fans som drar til Napoli likevel. Man kan jo spørre seg hvorfor, vi har vel kanskje svart på det. De skal dit. Viten om at det blir ikke noe match. Kanskje har de planlagt å møte noen, kanskje har de bare tenkt å se hva som skjer. Men det er jo, altså, de som drar er jo, de er ikke skuddredde. Fordi, altså, jeg drar ofte opp dette når jeg prater om Napoli, men en som jeg har andre podcaster med, Jim Fossheim, han var på bilferie i Italia for en del år tilbake, skulle leie bil ved ankomst, og da han skulle fylle ut disse skjemaene og sånn, så ble han spurt spesifikt, skal du til Napoli?
Ja.
For i så fall, så jeg husker ikke helt om han måtte da ha en annen forsikring, eller om han ikke fikk forsikring, men det var spesifikt den ene byen. Det var ikke sånn, skal du til dette generelle området, eller skal du til Sicilia? Det var sånn, skal du til denne byen? Da må vi gjøre noe helt annerledes.
Ja.
Og, så du har jo liksom Napolis rykte som en litt shady, må være lov å si, Jon. Vi skal snakke om hva Napoli egentlig er, for du har vært der mange ganger. Ja. Men ryktet er at det er ganske shady, høy kriminalitet. Så har du selvfølgelig, altså drar du til Italia, som fotballpøbel, så vet du at det finnes carabinieri, som ikke er så jævla hyggelige folk alltid. Og så er det jo... Napoli har jo sin egen mafia. Altså, de andre mafiene tilhører områder. Igjen her er det sånn, denne byen har sin egen mafia, Camorra. Så du drar jo inn... Du mener alvor når du bestemmer deg for å dra hit for å lage faen.
Ja, det er jo ikke en, det er jo ikke en genert og innadvedd gjeng som, som drar, på ingen som helst måte. Jeg tror nok at de dro dit med hensikt, og det var ikke å støtte laget i fotballkampen som den kampen var avgjort i de første fem minutter av den første kampen. Men så, så det er, de er der for, for å slåss.
Nettopp.
Det er jeg ganske sikker på.
Ja, ja det, det kan jo virke som de, altså fordi som du sier, det er ikke så veldig mange lag som gjør det de gjorde i Napoli, og det kan jo, jeg vet ikke om det er en eller annen sånn, så langt inn i dette er ikke jeg, men om det er et eller annet sånn statement som da Frankfurt sender ut til resten av hooligans Europa, om at vi gjør hva vi vil, dette har ingen gjort før oss, vi er de, liksom de, de tøffeste karra i gata.
Europa.
Ja, og da tipper jeg også at det at de har med seg hooligans fra en italiensk klubb samtidig, at det på et eller annet vis eskalerer ytterligere da. At de for det første vet enda bedre hvilke sånn knapper de skal trykke på for å provosere, som jo er en ganske viktig del av dette her når det går så gærent. Og som også at de skal vise for hverandre at de er tøffe og de ikke backer ut sånn at de liksom si, driter seg ut overfor den andre gjengen, at det kan kanskje være litt sånn forsterkende.
Ja, jeg var på LSKs kickoff forleden, og da
kondolerer. Kondolerer.
Det var grusomt.
Var det?
Altså, det var så pinlig. Og det var en innleid komiker som fortsatt trodde det var 1998, og det var et husband med en sånn jazzvokalist som, altså helt irrelevante greier.
Høres mer ut som Stabæk egentlig, enn Lidstrøm?
Ja, nei, det var fryktelig. Jeg var der egentlig bare for å høre varedebatten mellom Espen Eskås og Trym Hogner.
Ja.
som har vært å få med seg da. Men da fortalte da LSK kvinnertrener André Bergdølmo litt greier fra tida si Ajax, hvor han da var der sammen med en ung Zlatan Ibrahimovic, og Zlatan var, som Bergdølmo sa, en litt sånn her veldig hyggelig gutt, men han hadde den der Malmö-gangsteren i seg. Så fort det kom en tredje eller fjerde person inn i situasjonen, da begynte han å bli brusom i fjerde og bli litt sånn breial og skulle tøffe seg. Og det er litt det inntrykket jeg får av at grupper går sammen med andre. At da blir det sånn her, vi er sånn her til vanlig, men nå skal vi faen meg vise dem rundt oss at vi er next level, at vi er ekte. Altså det er veldig sjelden har jeg inntrykk av at det fører noe godt med seg. Da. Så kan jo folk i forskjellige miljøer kanskje har et annet inntrykk av hva som er godt, men det å blande grupper på tvers av både land og klubber og sånn for en felles aksjon, det blir ikke noe mildere.
Nei, det gjør ikke det. Og det tror jeg Jon har helt rett av. Jeg tror at hvert fall, jeg vet ikke om, det vi ikke vet er om dette her var planlagt før det forbudet kom. Det er jo vanskelig å si, men jeg tror i hvert fall ikke at kontakten mellom Bergamo og Frankfurt ble noe mindre etter det forbudet. Da begynte man nok å legge planer også. Tror jeg Frankfurt-fansen plasserte seg ganske strategisk midt i byen et sted for å lokke fram, egentlig. For har ikke jeg hørt nøyaktig hva den gjengen der sang på den piazzaen, men at det var noe spesielt pent om Napoli by, tror jeg ikke vi skal tro at det var da.
Eller at det var det var ikke til å skjule at de var Frankfurt-fans heller.
Nei, også, har jeg jo funnet noen kilder, og nå er jo ikke Google Translate den beste greia, men når det nevnes overgrepssanger, at det har kommet det, så er det sånn, ok, det er jo bare å komme hit. Kom hit og slåss, er egentlig.
Ja, altså, de ble jo forsøkt holdt i området rundt hotellet nedvers der hvor de bodde, og det sto sånn, de første dagene sto sånn at de var altså internert, var det ordet som ble brukt, og så ser du det hotellet, alle i Napoli var liksom bare internert, dette er det feteste hotellet i byen, disse folka, de liksom får gå rundt på første klasse, og det var liksom, de var ikke så imponert over at de skulle fremstille det som en, liksom, en grusom ting, men da var det jo hele tiden Frankfurt-fans som prøvde å stikke av, og stakka opp sånn utbrytegrupper som dro vekk fra det hotellet og måtte bli hentet inn igjen og sånn, helt til de da liksom klarte å spre seg så mange grupper at de kom seg inn til den der, hva er det, jeg husker ikke, en eller annen piazza i nærheten.
En eller annen piazza. Det er Italia dette her. Det er piazza.
Ja, jeg husker ikke hva den heter. Guezzo, Nuevo, en sånn, ja, en sånn, et eller annet.
Men ok, dette skjer jo da. Frankfurt er i sentrum av Napoli, sammen med Atalanta, og påberoper seg, eller krever oppmerksomhet. Får jo det, for å si det pent. Altså, vi må jo rett og slett fortelle hva som skjedde, for de som ikke har sett bildene og sånn. Det er jo fucking krigszone.
Ja, det ser ut som en krigszone. Og det, sånn, El Freunde har lagd en artikkel nå, som prøver å forklare litt hva som skjedde da. Og de sier at Frankfurt-fansen var på den piazzaen, og det er kun veldig, veldig trange gater inn og ut av den piazzaen, der politiet egentlig prøver å sperre det inne. Mm. Og så er det jo et begrenset antall politifolk, hvis det er 800, det tallet er riktig, så er det jo bra med folk, men...
Det er jo så vidt flere enn disse folka som er her for ja. Og de er forberedt på at politiet skal stå imot deg, så, ja. Så de er klare.
Ja, og da i hvert fall de sier at det er vanskelig å si antallet, men 100-150 Napoli-fans prøver å komme seg inn på den piazzaen, og da har ikke politiet sjanse til å stå imot. Mm. Og da er egentlig helvete løs. Og da prøver politiet å få Frankfurt-fansen tilbake på noen busser som har stått i nærheten her for å kjøre tilbake igjen til havna. Mm. Det er nok...
Det er
ikke en sauflokk som sier, ok, greit, da drar vi. Så de slår jo tilbake, og da blir jo politiet stående egentlig i midten av det her. Mm. Og biler blir satt fyr på litt sånn forskjellig. Jeg visste nok av napolitanere, men...
Mye brennende biler.
Ja, det er i hvert fall det som jeg har sett. Det er godt mulig, det er bare en av de mange bilene som er satt fyr på, men det utarter seg ganske mye da, til politiet på et eller annet tidspunkt får kontroll på situasjonen. Tidslinjen der, den er vanskelig. Den har ikke jeg funnet noe særlig ut av, i hvert fall.
Nei, ikke heller. Jeg vet ikke hvor lenge det foregikk heller, for det er sånn når du ser... liksom klipp, så ser du jo veldig ofte at det er liksom mye av det samme som skjedde, bare filmet fra forskjellige vinkler og sånne ting, så det er klart men det var politibiler som brant, det var skyting av liksom raketter og bluss inn i folkemengder, det var masse slossing, det var folk med motorsykkelhjelm og lange køller som, altså det var virkelig
altså, det kunne vært års kavalkadeskrytevideoen til en suksessrik hooligan-gruppe, fordi alt faenskap skjedde.
Ja, så ser du lagde en ny film nå om hooligans da, så er dette her på en måte sånn, det som er en del av introen. Mm. Altså du ser de her fire politifolka som står i en liten ring og det bare hagler stoler og bluss og alt mulig mot dem, mens de prøver å komme seg unna. Det er litt sånn, det er ganske voldsomme greier da.
Ja, det er noe av det sykere jeg har sett faktisk, det jeg har sett av videoer og bilder fra der, og dette er jo byen din, Jon. Hvordan føltes det å sitte hjemme?
Nei, jeg reagerte litt sånn emosjonelt, jeg ble ganske pissed off egentlig, for jeg synes jo det er en, altså... og jeg synes jo det er altså jeg synes ikke noen oppførte seg bra og noen oppførte seg dårlig, her synes jeg alle oppførte seg dårlig, jeg synes det var helt revet å se på, men det er noe med hvis du går liksom apeshit i sentrum av en, si en tysk by da, og kaster stoler gjennom Mekkeren og Espresso House og Deutsche Bank og sånn, men her ødelegger du liksom. Her er det jo ikke kjeder, her er det alle sjappene, alle barer, alle restauranter, alle kiosker, det er enkeltmannsforetak, det er alt, altså det er små lokale bedrifter som får herpa liksom sjappa si, og det er det de lever av, og det er jævla, dette er, hvis du sier at å knuse Mekkeren, det er liksom victimless crime. Mm. Men dette er noen som får ødelagt liksom
levebrødet
sitt. Og så er det noe med også, jeg vet ikke, å se på den typen sånn rasering av noe jeg liker, altså som jeg er glad i. Jeg ble ganske forbannet faktisk, jeg gjorde det. Og jeg så jo noen noen var litt sånn der at de begynte å heie på sitt eget politi, liksom, sånn der, nå håper jeg liksom politifortakere må slepe dem inn, altså, jeg tenker at det også en emosjonell reaksjon, det ikke liksom rasjonelt, men det var ganske provoserende, ass, det var det.
Det skal jo sies at det heller ikke første gangen at Frankfurt havner i søkelys og sånne ting. Da. Vi skal ikke lenger tilbake igjen til Sevilla og Europa League-finalen. Mm-hmm. Da noen skotter fra Glasgow tenker at det sikkert smart å kaste litt ølglass på Frankfurt-fansen, og det eksploderer ganske fort.
Mm.
Du får svar med en gang. Da. Men jeg tror at jeg tror at tyskerne tenkte litt sånn at ok, vi får ikke lov til å komme til byen. Men vi skal eie den når vi først er der.
Mm.
Den byen her er vår. Og til dels lyktes de også med det, fordi at de var såpass mange da. Det er noen fly nedover med 600, liksom. Så, jeg er enig med Jon, jeg tror den utviklingen der er ganske, litt sånn halvskummel da, til de grupperingene klarer å moderere seg selv. Å regulere seg selv, og så er spørsmålet i stor grad det er. Brigaden Nassau er godt over 100 stykker.
Ja.
Og de vokser nok også.
Og der kommer vi til et eller annet som kan få ganske sånn kjipe konsekvenser for det med regulering. Dette kommer jo ikke UEFA eller Europa eller de til å sitte og se på veldig mye lenger.
Nei, de kommer ikke til å se på dette og si, oi shit, dette skjer når vi ikke tillater bortefans. Vi må ha bortefans hele tiden.
Nei.
Det er jo ikke den retningen UEFA kommer til å gå i.
Antakeligvis, eller ja, skjer dette, nå har det jo skjedd noen ganger, men altså, hvis dette her fortsetter, så kommer de til å innføre tiltak, for eksempel at du ikke får lov til å ha stående ståtribuner i Europa, for eksempel.
Ja.
Ikke kommer til å selge bortebilletter, at det blir liksom gjengs overalt, eller at du innfører liksom all-seater i flere land. Det er jo noen EM som skal arrangeres. Kan det få konsekvenser for det?
Ja, bygge nye stadioner og modernisere stadioner og sånn, og da blir det jo en del av pakka fort.
Ja, eller at det blir færre og færre på stadionene. Det er liksom sånn at ultrasene til slutt bare blir borte. De dør fordi de blir for regulerte også, så det er liksom ikke noe sånn som, jeg har jo vært i England ved noen tilfeller, stått på The Cop på Anfield, reist meg i det nesten blir mål, fått beskjed av vakten om å sette meg inn.
Mm.
Altså, det er, hvis vi kommer dit, det er jo en...
På Emirates har du en varslingstjeneste, hvor du kan melde fra til vaktmannskapet dersom noen rundt deg står for mye eller høyer for mye.
Ja, og sånn. Da er vi sånne, sånn 60 000 all family. Liksom det er sånn...
Jo,
og der er det jo en slags... Det kommer jo da... under Thatcher i England. Jeg husker ikke, altså det var jo noen hendelser i forbindelse med huliganisme, og så fant de bare at nå er det nok. Nå stenger vi sjappa, liksom. Og det så jeg Gazetta skrev om nå etter denne runden her, var at nå har Italia fått en statsminister som har Margaret Thatcher som forbilde. Meloni, hun er ganske langt ut på høyresiden, og har veldig mange likhetstrekk der, og er også litt sånn lov- og ordenorientert, og hun kan godt tenkes å ville...
Kjøre en crackdown på...
Ja, og vinne noen poenger i Europa, for eksempel på dette her da.
Ja, styrelederen eller eieren til Napoli pekte vel også på Meloni noen dager etter. Ja. De Laurentiis, eller... Ja.
Han trakk frem det som en... som ikke noe han pekte på som noe han ønsket seg, men som han, jeg tror han sa til dette, altså han sa hverken...
Dette er mat for
politikerne, liksom. Ja,
her legger dere opp til smash, liksom. Hvis det er ditt vi har tenkt oss, så gjør dere jobben veldig lett for en politiker som vil komme og ta den, da. Der kan hun score noen ganske kjappe, rimelige...
Og her har man jo... flere foruroligende ting egentlig, fordi for det første, de som sitter og tenker sånn nei, de kan ikke få bukt med alt sånt, se på hva England var og hva England er. Altså, klart, er kreftene som vil det sterke nok, så skjer det. Da er det kroken på døra for stående supportere for alltid, ja, eventuelt, og det er jo en fryktelig tanke. Og så har du da samtidig som sånne ting faktisk sies ut høyt, da. Ikke av oss bare, men av styreledere i fotballen og statsledere i Italia i dette tilfellet. Det sammenfaller jo med en trend vi har sett etter covid, hvor det virker som om det mye mer av vanligvis så bruker jeg ordet utagerende tribunekultur som en positiv ting, med liksom pyro og hopping og litt sånn der pushe grenser. Men dette ordentlig utagerende tribunekultur. Altså, det har vært mye voldsomme hendelser, ofte med tyske lag faktisk, men også franske og andre. Nå etter at man åpnet opp igjen det siste drøye året. Og ja, det er ikke en heldig... Det er ikke heldig at de to sammenfaller, da.
Nei, altså, men det er, jeg synes jeg har hørt mer og mer av sånn... klubber som i utgangspunktet ønsker å holde seating, at de liksom åpner døra litt på gløtt for safe standing og sånne ting. Mm. Og det her er jo bare som man lukker døra igjen, liksom. Det er ikke sånn, det er bare, nei, dette er ikke en god idé.
Ja, og dette er jo den sesongen hvor UEFA har denne prøveordningen med at safe standing, det er nå definert, i hvert fall av de, for de fem største ligaene, tror jeg det er, myndighetene der, hvis det er jo derfor Union Berlin for eksempel har fått spille på hjemmebane denne sesongen i Europa, det er fordi UEFA sier at hvis fotballforbundet i disse landene mener at dette er bra nok, så er det også bra nok for oss, og så ser vi hvordan det går. Og så har vi jo kanskje hatt den drøyeste tribunesesongen i europeisk, altså kontinentale turneringer da, med antall hendelser og størrelse på hendelser og så videre. Samtidig, det blir jo ikke noe videreføring av dette her.
Nå vil jo ikke noe safe standing i verden redde situasjonen her, da. For det, altså, dette var jo langt unna stadion. Altså, langt unna stadion. Stadion ligger litt utenfor byen, nesten.
Men det er en litt for rasjonell tankegang for populistiske politikere.
Ja, det er veldig naivt å tro at de ikke vil bruke det for alt det har vært, i hvert fall.
Ja, det er det da. De sier at nei, det får ikke lov til å komme, og så kommer de likevel, så sier de, ja, ser du hva vi sa? Mm. Det er en veldig enkel argumentasjon, da. Og den kommer til å bli brukt mye. Dessverre.
Og når vi ser så mye annet i fotballen som på ville veier, vi hadde nylig et VM som ikke hører noen steds hjemme. FIFA-presidenten hadde nylig en ny, absurd tale på kongressen.
Ble så slemme? Ja.
Og du har altså Saudi og Qatar og Emiratene overtar klubb etter klubb. Red Bull tar over klubber.
777 er vel
ja, altså, kjøpeklubber og... Kort fortalt så går jo alt til helvete, og det lille vi har igjen skal man også hive på sjøen på en måte.
Men
ikke minst er det verste av alt.
Produktet blir veldig mye bedre nå.
Ja,
veldig mye bedre.
Blir mer penger.
Var på Briskeby gjør produktet kjempebra.
For litt sånn følelsen av å leve i Weimar-republikken, og alle liksom, dette går fint, vi røyker og drikker med begge hendene, og håper at det som vi ser rundt oss egentlig ikke helt stemmer. Også, og, ja, det er sant, altså, Morten, det der er...
Men kan det hende at de tingene man ser på nå egentlig bare forsterker den trenden vi ser, da? Altså at det blir altså de prøver jo å åpne for selvstending, men de strammer jo også inn litt rann, i flere plasser, om det egentlig bare gjør ting verre.
Ja, og det vi snakket om i sted, om at det kan bli mer utbredt med at bortsupporter på en måte rett og slett ikke er en ting vi forholder oss til. Vi har ikke bortsupportere i Champions League for eksempel, at det blir en sånn felles greie.
Det kan godt skje.
Det er jo ikke utenkelig, fordi vi ser jo, for ikke så veldig mange år siden, så var den slags forbeholdt sånne psykoland som Hellas og Tyrkia. Og så ser du at det dukker opp i enkeltmatcher i større ligaer og sånn, og så har det jo nådd altså geografisk og kulturelt så langt nord som til Køben. Husker ikke om det var Brøndby eller FCK som ikke fikk dra på bortekampen mot de andre, heller om det bare har blitt sånn at de ikke gjør det lenger. Men det er altså, det er jo en normaliseringsprosess da, altså det er litt som å ha Sylvi Listhaug i regjering. Det åpner jo for at en retorikk som tidligere var helt out there, nå er akseptabel, ikke sant?
Ja, plutselig kommer Per Willi. Så, ja.
Ja, ikke sant? Og nesten ingen reagerer, fordi ja, han forrige var jo også sånn.
Ja.
Og da har du plutselig en verden uten bortesupportere. Og en verden uten stående supportere.
Det er litt sånn snodig, for jeg tror at i det tilfellet, konkrete tilfellet her, da, så tror jeg at dette ikke hadde skjedd hvis du hadde gitt 10% til bortesupporterne. For den gjengen som var i London mot West Ham, er ikke i nærheten av det, hadde gjort det samme som skjedde nå. Det var liksom det drøyeste, og da mener jeg det drøyeste jeg så da, var at noen klistret en klistelapp på lakken på en UDA 8. Det var det drøyeste jeg så. Ja. Og så drakk man på en park.
Det som skjedde det liksom, i Napoli nå, ville ikke skjedd. Ting kunne ha skjedd, ja. For all del.
Men ikke den omfanget uansett.
Ikke det her.
Nei, jeg tror ikke de hadde mobilisert så mange hvis, hvis det på en måte hadde vært en vanlig bortekamp. Sånn sett, da.
Men tror du de mobiliserte så mye fordi de var provosert over å ikke få billetter? Eller fordi de skulle liksom vise at de turte å liksom gå inn i Napoli med liksom all guns blazing.
Jeg tror det sånn at ikke fortelle oss hva vi kan og ikke kan gjøre.
Nei.
Jeg tror at den mobiliseringen, den skjedde etter forbudet.
Ja.
Det min tanke da. Jeg tror ikke de hadde planlagt det her i flere måneder. Jeg tror de kastet seg på og kjøpte de billettene som fantes, og kjørte bil og busser og det som kunne ned dit. Jeg tror at hvis de vanlige, vi kaller det vanlige supporterne i Frankfurt, hadde sittet på piazzaen der, drukket noe øl, spist litt pizza, koset seg.
Mm.
Nei, hadde ikke skjedd. For, jeg tror, for det første så tror jeg at hooligansene tenker på dem også. Jeg tror de tar høyde for at det her er det ikke bare hooligans, og tenker at her skal vi ikke lage noe bråk, sånn at den gjengen som har kampletter også, skal være trygge og ha det ordentlig. Så det kan at det har skjedd en annen plass i byen, sånn sett, men jeg tror ikke de hadde ikke invitert så fælt.
Nei, det blir jo selvfølgelig spekulasjoner fra vår side, men det er jo, altså, Frankfurt har gjennomført en rekke ekstremt vellykka borteturer, både i Tyskland og spesielt i Europa, som folk har lagt merke til over flere år nå.
Mm.
Og det har jo vært en eklektisk gjeng med supportere, hver eneste gang, inkludert disse Brigade Nassau og andre, uten at det nødvendigvis har blitt fullstendig kaos. Men dette skjedde. Det var de foranledningene som var, og de avgjørelsene som ble tatt, og så ser vi resultatet muligens av det, og så vet vi ikke helt hva som ville skjedd ellers. Vi har jo sterke mistanker alle tre om at det ikke hadde gått akkurat sånn her. Men nok om det for denne gang. Altså, Vegard, du er nylig blitt, holdt på å si, innlemmet som medlem i Eintracht Frankfurt.
Mm.
Er det tilfeldig at det skjer året etter at dere tok kontinentaltittel, eller?
Det kan du sikkert spekulere i, tenker jeg. Ja, jeg ble jo fascinert av klubben på grunn av borteturene. Når det er liksom 15 000 på Kypros på en torsdag. Så tenker jeg liksom sånn, ok, det der er en kul klubb, det her må du på en måte oppleve da. Så jeg ble nok mer medlem fordi at når jeg ble supporter av den klubben, så var det ikke noe problem å få billetter, selv om du ikke var medlem.
Mm.
Nå har medlemsmassen doblet seg omtrent på et år.
Sånn at der må du være medlem for å kjøpe billett, er det sånn?
Ja, altså, du må ikke det, men billettene når aldri det åpne markedet lenger, som de gjorde før da. Før så var det ikke noe problem å bestille kampbillett 3 måneder i forveien, fordi at det var alltid salg. Nå er det klinkumulig, og jeg har fått noen forespørsler fra folk, spesielt på Twitter, som lurer på hvordan får jeg billett.
Mm.
Så er det sånn, ja, nei, det er. Du får stå utenfor stadion, eller så må du kjøpe på StubHub til 10 ganger prisen. Liksom. Det er, du kommer ikke inn ellers. Du må kjenne noen da, eventuelt.
Mm.
Så bare for å sikre meg selv, egentlig, billetten har jeg lyst til det.
Ja, men det er, altså, håper å si velkommen skal du være. Det er jo, altså generelt så er jo vi alle antagelig opptatt av at folk skal være medlem av klubbene de holder med. Vi har jo hatt, altså, LSKs årsmøte, Jon, gikk veldig rolig for seg i år.
Det var 10 minutter, det var knapt et forspill, var det?
Ja, det, ja.
Timestid?
Ja, det var ikke rære greiene. Det var liksom,
svagt.
Her er regnskap og budsjettet vi har lagt frem. Her er forklaringen på tallene. Det var det folk lurte på egentlig. Det var ikke en eneste sak innsendt, som jeg i ettertid må ta selvkritikk for, fordi jeg hadde ikke tenkt på å sende inn et forslag om var. Deres årsmøte var litt mer rotete, men dere fikk jo, altså dere i Vålinga, mener jeg. Det var litt mer å ta tak i der. Men dere fikk også gjennom den viktigste saken i nyere tid.
Ja, og altså mye å ta tak i, det var det. Det var jo ting der også som var litt sånn måtelig organisert. Men det som er veldig gledelig å se, da, er at Vålinga nå er i ferd med å bli en klubb med, altså Vålerenga fotball elite, det en viktig forskjell på det og Vålerenga fotball, som jo liksom barneavdelingen og ungdomsavdelingen, men at også Vålerenga fotball elite i ferd med å bli en klubb med medlemmer, og medlemmer som engasjerte og som stiller på årsmøte, som tar opp saker, som stemmer, og mobiliserer og får igjennom ting som viktig for oss som supportere. Det synes jeg veldig, veldig kult å se. Så nå det vel nærmere 1000 medlemmer, og de aller, aller fleste av dem nok supportere i utgangspunktet. Mm. Og fikk da stemt gjennom, ikke at klubben skal være mot VAR, men at når neste TV-avtale skal forhandles...
Så skal man aktivt motarbeide det?
Riktig. Det fordi at den avtalen jo gjort nå, den gjelder, så det å være mot VAR nå, det blir litt sånn som å være mot snø, liksom. Det, eller regn. Det er for en periode. Men jeg synes det var nok en del av de som sitter... i styret som synes det en tung jobb å bli pålagt å ta, men de har spurt medlemmene, og de har fått svar, og da det styres oppgave.
Så det ikke så jævlig vanskelig å stemme nei, og prate imot på diverse ting og sånn heller, men uansett bra jobba, og det gir jo et visst håp da, nå så man jo at svenske klubber hadde en avstemning også, hvor det var solid flertall blant svenske klubber om å ikke innføre VAR i det hele tatt. Siden dette for en periode i Norge, nå ikke dette en VAR-episode, men det ødelegger hele sesongoppkjøringen for meg, viten om at det kommer.
Ja, jeg skjønner ikke hvordan Sverige skal klare å henge med de andre europeiske klubbene nå. Jeg tror de faller langt bak når de ikke har VAR. Ja, det de som gidder å spille i Sverige nå, liksom? Jeg skal ikke skjønne det.
Nei, og de som var en sånn sportslig spydspiss i utgangspunktet, så det kan bli tungt for dem.
Ja, altså, spillerne i Norge har jo også vært imot. Det var jo en sånn...
Det har vært litt delte meninger. Det noen som for også.
Men av de spurte i diverse målinger, så har de fleste vært motstandere av det. De vil jo at spillet skal gå sånn som de er vant til. De vil ikke ha masse stopp og... Ja, sånne ting. Men uansett, dette er da tilsynelatende noe man kan gjøre noe med på sikt, fordi det er som du sier, Jon, for en periode nå, det er for denne TV-avtalen at man har innført VAR. Denne avtalen kommer til å skulle selges på nytt om noen år. Da kan, hvis folk som hører på våkne, kan vi ha vi kan være føre VAR, som noen sier.
På Hamar så er vi ganske sikre på at vi kommer til å rykke ned på grunn av VAR. At det her kommer aldri i verden
alle til å gå. Alle 20-triksa deres kommer til å bli avslørt.
Altså, vi er helt sikre på at liksom, VAR sender oss ned. Og så er jo det en sånn... Ja.
Men at det var et sidespor. Ja. Et sidespor.
Det var et solid sidespor.
Nå har vi snakket så mye dritt om både Napoli og Frankfurt, at det er jo en grunn til at du meldte deg inn i klubben, og at du drar på bortekamper i Europa og sånn. Altså, ja. Jeg har vært så vidt innom Frankfurt, bare på en lengre mellomlanding på vei hjem fra et eller annet sted. Det var ikke nødvendigvis... altså, første inntrykk av byen er ikke det mest sprudlende jeg har sett av en tysk by, men fortell litt om hvorfor du har det gøy i Frankfurt.
Ja, altså, det er... første inntrykk av byen Frankfurt får man jo gjerne når man går ut av jernbanestasjonen. Og det er jo... Der har de en jobb å gjøre, for det første inntrykket er ikke spesielt bra. Der er, vi var her en gjeng for noen år siden, og da våkna vi om natta at det gikk narkomaner rundt og sang Celine Dion, sånn i 3-tida om natta der. Og når vi skulle stå på morgenen, så måtte vi passe på ikke tråkke på sprøyter og sånne ting. Så det er en veldig, veldig delt by.
Men, ja, for det er jo Tysklands finanssentrum.
Ja, og så har de liksom, området rundt jernbanen er helt krise.
Ja, Brigade NASA holder til der.
Ja, skulle i hvert fall noen av de fetteste kneipene her i hvert fall der. Nei, altså, så er vel Frankfurt en av de få, kanskje den eneste byen i Tyskland, med en ordentlig skyline. De kaller det jo bare for Manhattan, sånn, fordi at det er en mini-Manhattan egentlig. Sånt. Mm.
Men, oppkalt etter elva Main, ja. For de som ikke fulgte med.
Ja. Men det er den er veldig delt, men når du kommer deg vekk fra jernbanen, så er det liksom, enten kan du velge de små brune kneipene I de kule, liksom Grünerløkka-områdene, eller så har du finanssentrum med bare skyskraper og sånne ting. Mm.
Men det veldig mye finanssentrum der.
Ja, absolutt.
Det en veldig rik by, det der du har hovedkvarteret til de store selskapene og sånn. Alt det ligger der I Frankfurt,
ja.
Ikke det?
Ja. Jo. Jeg tror I hvert fall Commerzbank, som en ganske stor tysk bank, har hovedsenter der. Og
Commerzbank Arena?
Ja, det jo helt
krise. Noen bilfabrikker også, eller noe?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det ligger I Ruhr, eller sånn Leverkusen, Bayern-områden og sånne ting, og Volkswagen vel I Wolfsburg og sånne ting. Da. Men jeg tror det er veldig mye børs og sånne ting der. Men det også en kulturby, og det er veldig, veldig fint der. Du må bare vite hvor du skal gå.
Napoli, derimot, Jon. Altså, du har jo fått mye balltreplass I fotball-tv-programmet mitt, Mitropa. Var det før jul en gang
at du pratet om Napoli? Ja, da skulle jeg på julebord, så det må ha vært rett før jul, riktig.
Der det det som står igjen da, etter at Frankfurt har vært her. Det mer enn nok å få med seg.
Ja, for det ble borteseier utenfor stadion, selv om det ble hjemmeseier inne på stadion, eller?
Jeg vet ikke om, hvis man kaller det en seier, så vet jeg ikke helt, men...
Nei, det jo også noe mål og suksess da, selvfølgelig.
Ja, det forskjellige måter å måle det på. Jo da, jeg var heldig å få sitte og prate Napoli på Mitropa, på fotball-TV og jeg. Der det jo altså, helt fullstendig, vil jeg tro. Jeg har bare vært I Frankfurt litt sånn, kan ikke egentlig se, jeg husker noe særlig av hva jeg så og ikke så. Det var kjapt inn, kjapt ut. Men Napoli en veldig sånn, det en veldig levende by. Det en by med veldig mye, som du sa, sånn trange gater. Hele sentrum jo det. Det jo en av de aller, aller eldste byene I Europa, så den tåler nok et besøk av Frankfurt-fans når jeg har hatt besøk av liksom alle liksom kriger under sola siden 4000 år før vår tidsregning. Så det rister nok Napoli av seg, men Neapolis, den nye byen, det var I utgangspunktet en gresk by. Mm. Så den er veldig, 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 veldig gammel. Masse fint å se. Altså, du kan selvfølgelig bare henge rundt I byen og suge til deg liksom, atmosfæren, sånn people watching. Folk bor jo mer eller mindre ute, for det masse... Altså, livet leves på gata, du spiser på gata, du handler på gata, du møter folk, du sitter ute og prater, sitter ute og spiser, ekstremt sosialt, og det som en venn av meg sa, det som å være her, som å liksom, være I en italiensk by, og så liksom, nedskalerer du, så alt blir litt trangere, og så skrur du på lyden på 10, og så skrur du på varmen på 10, og så skrur du på liksom, fargene på 10, og så det bare, det sjukt intenst da. Og ja. Veldig, veldig kult. Og nå jo byen kledd. Det hvor lenge til serien ferdig? 3-2 og en måned?
Ja, 2 måneder.
Ja. Men nå det flagg med liksom Campioni, og det lagd statuer av alle spillerne som stilt nedover I en trapp med drakter, og det henger bannere fra liksom alle verandaer. De I gang å feire liksom sin første Scudetto siden 1990. Tror jeg. Jeg utrolig dårlig på årstall. Men,
ja, 89 eller 90. Altså, ja. Det perspektivet, da. Over 30 år.
Ja.
Og det var ikke mange før det heller.
Nei. Og så den byen virkelig ferdig med å koke fullstendig over. Og, jeg skal ned og se en kamp nå I mai. Da antageligvis liksom, at jeg matematisk avgjort lenge før jeg kommer dit, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å se liksom hvor
det nesten
hvor høy temperatur det på nå da. Det tror jeg blir kjempegøy.
Ja, for det nesten fetere om det avgjort, fordi da vet du at det fest. Hver eneste match blir jo en fest, frem til man skal få den der titteren og løften. Altså, det jo ikke noe... Man ønsker seg jo selvfølgelig litt nerve. Men hvis du først skal være uten nerve, så skal du ha det... På den måten.
Ja, for det vel ikke noe spørsmål nå om Napoli kommer til å vinne ligaen eller ikke, egentlig.
Folk der sier jo det at man må ikke begynne å snakke. Altså, noen feirer, noen sier at man må ikke snakke om det, for det kan gå gærent.
Katolikker,
ja. Og så de jo overtroiske. Det ikke bare katolikker. Ja, de er jo faktisk ekte overtroiske også. Men jeg kan ikke se for meg at de roter det bort. De leder serien med 18 poeng.
Nei, det er klin jævla umulig.
Ja, jeg tror det egentlig mer spørsmål om de tar Champions League i tillegg. Ja. Så den trekningen de fikk i dag, var det vel? Den var, det er jo så tett på som en drømmetrekning som du kan få. Altså, veien til finalen der er jo...
Ikke si vi åpen, for det den ikke, men det var en bra trekning.
Ja.
Jeg er helt enig, det var en bra trekning.
Milan
i neste kamp.
Ja. Og så får du vinneren av Benfica mot Inter, eller? Var det det?
Husker ikke om det var...
Unik alle storklubbene i hvert fall.
Nei, jeg vil jo i for seg ikke kalle Inter en storklubb, og i for seg AC Milan nå, men det er ikke det sportslig sterkest i Europa nå, det er det ikke. Det er ikke Manchester City eller Real Madrid. Men jo, og så kan man jo begynne å lure når du ser, ok, du kan få Milan, og så kan du få Inter. Er det liksom lagt opp til at Italia må få en klubb i finalen snart, på grunn av et eller annet mesterskap som kommer opp, jeg vet ikke, det skal ikke jeg spekulere i, men... Mm.
Nei, jeg tror i hvert fall at
det... Men det var en bra trekning.
Det jeg så av Napoli, de kampen mot Eintracht, jeg tror aldri jeg har sett Eintracht bli så avkledd i 2x90 minutter. De er altså, har de to passninger sammen, eller på rad da? I løpet av begge kamper? Jeg er nesten usikre. Det var helt sprøtt å se på.
Ja, det er helt ufattelig gode. Og det er jo en gjeng som... Den er jo ikke tilfeldig sammenrasket på noen måte, men når du ser på lagoppstillingen uten å ha sett dem spille, så tenker du kanskje det. For det er jo noen sånne der reject fra Fulham og fyr fra Celta Vigo som inntil nylig var på benken, og den evige erstatteren til Marek Hamsik da han var i klubben, han er nå førstevalg.
Mario Rui ser ut som den verdens beste venstrebekk.
Ja, og han fikk jo bare spille i sin tid fordi Kolam ble skadet. Mm. Og da var han jo syndebok hver eneste uke. Altså, han var det sorte fåret. Altså, det de har fått til der.
Ja, det er helt fantastisk. Og det er et resultat av veldig mye god scouting. De har jo faktisk eksportert... store stjerner, eller spillere som har blitt store stjerner i andre klubber, eller blitt kjøpt av andre klubber som har tenkt å gjøre store stjerner av dem, og kanskje ikke lykkes hele veien, men de har solgt spillere for enormt mye penger de siste 8-10 årene, og hvis du hadde sett liksom, hvor de endte opp, og så ser alle disse her har faktisk vært innom Napoli på et tidspunkt, spilt der 2-3 år, gått videre til en engelsk eller fransk klubb for store summer, så er det vært gjort altså et fantastisk scouting-arbeid, og det de har gjort nå med å få Kvaratskhelia og
Osimhen.
Også Victor Osimhen, som jo var to spillere, jeg vet ikke, jeg hadde ikke hørt om dem før.
For en slik og en ingenting?
Jeg tror, ja, dette er
din. Osimhen var ikke gratis.
Nei, det var det ikke.
Han var ikke gratis, men og Georgia, det er vel ditt felt først og fremst, men hvor mye var det?
10 millioner euro.
10 millioner euro. Ja,
det er en slik og ingenting for han da.
Ja, og det
altså,
var
det er Bodø Glimt-priser liksom.
Ja, Glimt kunne kjøpt han. Altså, det er en fyr som, han var jo i russisk liga, i Rubin Kazan, på grunn av The War, så havna han i Dynamo Batumi, altså ikke engang den største klubben i Georgia. Mm. Og det er jo sånn at hadde ikke Europa vært klar over han, så kunne jo faktisk Glimt ha finnet på... blæste de 100 millionene på en kantspiller fra Georgisk Liga, fordi de så visste at her er det en sjelden mulighet.
Og nå kalles han bare for Kvaradona.
Ja, det ble jo ikke sånn, og nå kalles han for det, og det er faen meg... Det er lov å kalle han det.
Ja, det er lov å kalle han det, så var det en som sa, er det kulere enn å kalle Jostein Flo for Flonaldo? Jeg synes det, han er en åpenbaring, han er så god, og han gjør så mye kule ting på banen. Han er veldig teknisk, elsker å leke med motstanderne, drar gjerne en ekstra finte, og sånne ting som vi som supportere synes er gøy å se på, og han er effektiv.
Ja, for det er først og fremst sluttprodukt.
Ja.
Det er altså, det er all den der jøglinga gjennom matchen, og latterliggjøringa og sånn, men det er en scoring og en assist minst i hver eneste kamp.
Ja.
Ja, folk ligger bare strødd etter at han har satt ballen i mål. Liksom. Det ligger bare folk på bakken rundt deg.
Altså, det målet hans mot Frankfurt, altså, den tegningen som har blitt laget etterpå, da er det 8 spillere rundt den. 8 mann som prøver å stoppe han, og han er helt alene.
Mm.
Og, ja. setter den.
Og det er en gjeng som er tunet inn på høyt press og ja. Intensiv press, liksom. Og de er ikke i nærheten.
Nei. Nei. Nei, det. Også den relasjonen han og Osimhen har, hvor du ser at her har du to karer som unner hverandre, liksom de unner hverandre alt godt, de spiller til hverandre i stedet for å skyte hvis de ser at kompisen er i bedre posisjon. Når han brant straffe, nå så er førstemann bort og liksom gir han en klem og løfter haka hans opp og liksom ikke tenk på det. Det er Osimhen. Og når Osimhen ble byttet ut i kampen her og ble pissesur og pelmet i leggskinn og sånn, så var han av banen å gå bort og liksom... tar han i hånda og klapper han på kinnet og liksom passer på at han har det bra. Da. Så det er en utrolig fin sånn... Liksom de har liksom fått et lag som er veldig, veldig begeistret for å spille med hverandre, og som elsker å vinne sammen, og som, ja, som rett og slett har finnet en eller annen... De har treffet planken skikkelig godt.
Ja, de er helt vanvittige å se på. Og så skal man jo ikke ta noe bort fra gjengen din, Vegard, fordi selv om man ble... ganske godt pisset på banen i kampene mot Napoli, begge to, så er det jo sånn at Frankfurt har gått fra å være... Altså, nå er det jo ganske mange år siden Fjørtoft redda dem fra nedrykk, men det er jo ikke så mange år siden de har vært en middelhavsfarer sånn jevnt over, litt sånn der, kanskje kan vi pushe for øvre halvdel, men antagelig ikke type lag, til å nå være i vannskorpa, til å etablere seg som en sånn topp 3-5 klubb i Tyskland. Da. Mm. Og med... Europa League-seieren i fjor, altså bare det å få en sånn titel i skapet, men også pengene og respekten som kom med det. Mm. Det er jo en potensielt lys fremtid for gutta dine også.
Ja, det er det. Det er, utfordringen til Frankfurt er jo hele tiden at de selger seg vekk. Og så kan man jo si at her solgte man seg vekk fra en Europa League, men hver gang du har en spiss som skårer mål, så forsvinner den. Mm. Så vi så jo det med Haller, med Jovic, med Silva, og Kolomuani er vel...
Jovic viser seg å være et ganske bra salg da, ja, når det kommer til stykket.
Det er en enorm sum. Jeg betalte vel 9 millioner euro og solgte den på 60. Eller sånt. Men ja da, det ble gjort veldig mye bra der, og de direktørene som har vært der har gjort veldig mye bra, som Freddy Bobic var jo enorm. Han tok den laget der til nye høyder. Ja, lykkes den kanskje ikke... veldig godt i Hertha Berlin, men
det går ikke an å lykkes i Hertha.
Nei, og så kommer Krøsch inn, og så bare høyner nivået et takk til da. Men de har gjort ekstremt mye bra, de har snakket vel om noe økning av budsjett på 350 millioner kroner til neste år og litt sånt, så det skjer noe der også. Men selv om det er ikke så store forskjeller fra det laget som vant i Europa League da. Og så møter du Napoli, som er ligaleder i Italia, og så blir du totalt avkledd. Du er ikke i nærheten. Det var aldri spennende. Altså, fra øyeblikket du tar avspark, så bare sånn, ok, greit. Det blir ikke, vi går ikke videre her.
Det er her landet ligger, liksom.
Ja, og det sier jo en del at nå, liksom, ja, du har slått ut West Ham, du har slått ut Barcelona, du vinner Europa League mot Rangers, som ja, vi burde ha vunnet, egentlig. Uansett, og så møter du, kommer du til Champions League, og så klarer du å karre deg videre, og så er det sånn, ja, nei, full stopp.
Ja, men det er jo ikke verst første reise i Champions League, da.
Neida, det er for all del. Det er jo bare å komme seg videre for gruppa, det er jo en prestasjon.
Ja, og det er jo en, altså, et nivå i den konkurransen, der, sånn sportslig sett, som jo er helt ut og tute. Det er jo noen klubber der som er så gode at det er skrittet fra nest best til beste nivå i Europa er enormt svært. Da. Mm.
Ja, men jeg tror ikke at Napoli er langt unna toppen av europeisk fotball. Da. Jeg tror de er helt der oppe.
Det er mange som snakker om nå at dette her er det året for liksom Napoli-fans, som de som likte Nirvana før Nevermind. Vi er der nå, liksom. Ja, men, og så kommer Smells Like Teen Spirit med Champions League nå, og så plutselig så er du liksom... Så går kidsa rundt omkring, så vil de ikke ha PSG-drakt lenger, men nå vil de ha Napoli-drakt.
PSG er dinosaur-stadion-rocken fra sent 80-tall.
Ja, ikke sant? Det er Guns N' Roses med Use Your Illusions, og så kommer Smells Like Teen Spirit inn fra sør nå.
Og så er jo spørsmålet da, hvor lenge blir Osimhen For eksempel i Napoli. Altså, det kommer noen klubber der som trenger spisser, som de store engelske klubbene for eksempel, som fysene på en spiss som skårer litt mål.
Ja, og så virker det som de har en såpass sånn dårlig plan med ting, at de har drit mye penger, og så kjøper de en fyr som veldig god et annet sted, og jeg vet ikke om du passer inn i klubben eller ikke, men så kan vi ha han på benken litt, da, og så kan vi spille. Ikke sant? Men altså, sånn er det.
Skal de vinne Champions League, så må du gjøre det i år.
Ja, og så har de jo vært veldig gode til å fornye laget, så med de pengene de kommer til å få for de største stjernene, så har jeg egentlig tro på at de har en såpass grei langsiktig plan at ja, at dette er altså, bare det å vinne Serie A, vinn Serie A for Guds skyld, og så er det en fantastisk sesong. Da er vi kjempefornøyde, og det har kommet så langt i Champions League allerede, er jo en suksess.
Ja, det som er litt utfordringen med Napoli nå, å prøve å gjenskape det Frankfurt gjorde i denne år, og selge de beste spillene sine, og hente inn nobodies fra gata, og så er de vel så gode, om ikke bedre enn de som allerede var der. Det blir jo spennende med det materiellet Napoli har da.
Men det får tida vise, i likhet med hvordan det blir med både ståplasser og bortsupporter, som i fremtiden etter at dere to barka sammen på piazzene i Sør-Italia. Vi må nesten gi oss, men takk Jon Hernes fra Napoli og Vegard Grandum, a.k.a. Kål, fra Eintracht Frankfurt, for at dere var med.
Kraut.
Takk til Takk til Christian Holum i hjørnet, som inntil nå holdt helt kjeft og klarte å holde seg i skinnet, i motsetning til tyskere i Italia. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Morten Gallåsen. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Vi høres. Yeah.